Всім привіт в подкасті «123 Techno». І у нас в гостях Всеволод Соловйов, співзасновник і CTO компанії «Profiscience», і по сумісництву мій брат. Тому привіт, Сєва.
Привіт.
Тому ми сьогодні будемо обсуждати Elasticsearch.
Серйозний заход.
Чому ми Сєву позвали? У нього така цікава контора, яка займається машин-лернінгом ще з тих часів, коли це було не дуже модно.
Воно тоді... Коли це ще не називалося AI.
Да, коли це не називалося AI, точно. Воно тоді здавалося, що це доволі модна тема, але зараз зрозуміло, що тоді ще вона не була доволі модною. Значить, не знаю, давай краще ти скажи пару слов.
Давай я розповім, да. Ми продуктова компанія, наша бізнес-модель B2B SaaS, тобто ми продаємо доступ до нашого сервісу в дуже вузькій ніші. Це важливо для тих історій, які я буду розповідати, і для того, там, як наше життя влаштовано. Основний наш продукт, на якому ми більше всього заробляємо, це рекомендації експертів до якоїсь суперконкретної наукової теми. І основні наші клієнти – це наукові грантові агентства і наукові видавництва. Як це все влаштовано? Тобто грантові агентства, да, вони видають гранти на науку. Там може бути розмір цих грантів може бути, якщо це невеликий, там 50 тисяч там, євро. Якщо це великий, то там може бути там 2 мільйони, 5 мільйонів, 7 мільйонів євро. І він видається, наприклад, на 5 років. Тобто в грантове агентство приходять там купа заявок. В залежності від того, якого розміру це грантове агентство, то у них може бути, наприклад, там 100 заявочок їм прийшло за рік. Якщо це велике грантове агентство, і можливо, там тисячі заявок приходять на кожен конкурс, і конкурс там 3 рази на рік різні конкурси проводять. Тобто вони там за рік можуть там 10 тисяч заявок обробляти. І їм для кожної заявки треба зрозуміти, чи варто це досліджувати, чи люди, які це роблять, хочуть зробити, чи вони можуть це зробити, і все таке інше. Чи правильний у них підхід. І їм потрібні зовнішні експерти для
цього. Так, по факту їм треба просто вирішити, кому дати гроші. І це складна проблема.
Так, їм треба вирішити, кому дати гроші. Да. Ми їм допомагаємо підібрати експертів. Різні кейси, так? Тобто у когось хтось запрошує експертів просто умовно будь-яких, а вони там ставлять фільтр на країну, щоб не було там не Іран, не Китай, не Росія. Все інше їх влаштовує. Або у них може бути підписане їх внутрішні там 30 людей, або там 2000 людей. І треба серед цих внутрішніх розподілити роботу.
Ну, прикольно, про внутрішніх це цікаво.
Наукові видавництва, технічно воно те саме для нас виглядає, тому що у них є стаття, їм приходить стаття на публікацію, їм потрібно знайти рецензента. А це називається peer review. Будь-хто, хто хоч якийсь дотик мав до науки, знає, про що таке peer review. А, тобто це значить, що якийсь інший вчений має прочитати твою статтю і написати на неї рецензію, типу, це можна публікувати, або автор тут помилився, або ні, я вважаю, що для вашого журналу це занадто unimpactful research, і звісно, що таким чином практикується багато impactful research. Таке життя.
Ну, власне, це та сама проблема. Да?
Ти... Це цікавий момент, да, що цей peer-reviewer, він працює безкоштовно. Взагалі, таке велике видавництво, да, вони заробляють багато грошей у них. Велика маржа, типу 30%. Причому, що це часто роздуті корпорації, у яких там тисячі народу працюють, і ти там не доб'єшся правди і не знайдеш нікого, але у них дуже добра маржа, тому що...
Ти знаєш, після...
Так і справа. Я не знаю, наскільки треба глибоко
ниряти. Не треба глибоко ниряти, тому що якщо глибоко ниряти, то ми півгодини туди вліпимо ізі, щоб розколупати. Абсолютно. Але хотів би сказати, що після рітейлу чути про велику маржу в 30% супер смішно, знаєш. Це типу, це на межі виживання для рітейлу 30%. Зрозуміло, що там зовсім...
Може, я неправильне слово... використав маржа, тобто це прибуток.
Ні, маржа – це не прибуток. Маржа – це те, що ти додаєш зверху на собівартість для тебе.
А, у них нема собівартості,
так?
Тому... Ну, тобто, у них собівартість – це просто, що у них люди працюють.
Так, окей. 30% прибуток – це вже значно цікавіше.
30%, так, це 30% прибуток.
Так, це цікавіша історія. Тому що, ну, по факту, знаєш, в рітейлі ти коли береш якийсь товар, якщо ти ставиш маржу 30%, то ти це на грані смерті, тому що ти тільки її запакував і все, вже маржа там, типу, майже її нема.
Ну, тут же ж нема пакування, так, нічого. Так, тому... Тобто, це зараз... Ти навіть зараз не друкуєш ці журнали.
Так,
да? Тобто...
взагалі в електронній... всі електронні штуки порівнювати з, так би мовити, реальним світом важкувато, правильно? Тому що, типу, слова ті самі, а значить вони абсолютно, абсолютно іншу річ.
Да, у тебе зарплати в рітейлі, да, це не, ну, значна частина, але не 90% твоїх затрат. А у мене...
Так, 100%. У тебе це єдине фактично затрати, ну, крім сервачків, може, ще.
Сервачки і зарплата.
Да. Насправді, важливу штуку, яку ти не згадав, тому в чому складність пошукати експерта, в тому складність, що тобі треба знайти людину законекчену з тою, для якої ти шукаєш експерта, але при тому законекченою темами, а не відносинами. Да, тобі треба,
так,
щоб
так,
він
тобто
не був
це не
брат,
пошук
друг,
по графу.
Співробітник, не знаю, whatever. Щоб вони незнайомі, умовно, були. Щоб...
Все так, да, так. Не... Там є, це, ну, ця штука називається, в індустрії називається конфлікт інтересів. Да? Завжди на будь-яких там розмовах, там демо, поки люди ще не знають, що саме ми робимо, як ми робимо, вони завжди такі, а конфлікт інтересів, оце суперважлива тема, щоб у нас був конфлікт інтересів. Да?
Ну,
ми...
ну, власне, це...
Тобто у нас є база, це вже релевантно і до першої історії, да, буде.
Да.
Що у нас є база всіх статей в світі, які публікуються, да, ми там збираємо їх по різноманітним джерелам, об'єднуємо їх в одне уявлення, да, так що там стаття, яка опублікована там на є вона в архіві, в PubMed, там Crossref, ще в якомусь джерелі, це у нас не три різні чи там не сім різних статей, одна. Тому що деякі з наших конкурентів, вони такі, а у нас там 380 мільйонів статей. Ми такі, ну якщо ми так будемо рахувати, у нас їх теж 380 мільйонів.
Ну, тобто, по факту, що ви робите?
І треба розібратися, важлива складна штука, це розібратися, хто автор якоїсь статті. Типу, що це не просто Джон Сміт, а це тому, що Джонів Смітів може бути там...
Один конкретний Джон Сміт.
Різних Джонів Смітів. А це конкретний Джон Сміт, який працює там в університеті в Шарлотті, написав ще 40 таких статей. Оце його імейл-адреса, оце його там OrkID, там ще там...
З китайцями по любасу цікаво.
Ну, різні бібліометричні параметри. Ось цей список його соавторів. Да? Да, тобто, без цього нормально цю штуку зробити неможливо.
Так.
І потрібно розуміти, про що саме стаття. Да? Тобто, зараз, окей, всі вже... Хто хоч трішечки там цікавився, да, всі LLM, там ембедінги, це більш відомі речі стали. Ми коли починали робити компанію, перша версія оцього Referee Finder'у, вона ще була без векторів і ембедінгів, ми намагались кластеризувати її, і воно не працювало. Тобто перша робоча версія була, власне, на оцих з ембедінгами, з векторами і все таке інше.
Хотів підсумувати, що... То, що ти робиш, це типу розбираєшся, що Карл Маркс і Фрідріх Енгельс – це не чоловік і дружина, а чотири різних людини.
Точно, саме так ми і робимо.
Anyway, давай, Elasticsearch. Де там?
Да, значить, Elasticsearch. Виходить, що з-за того, що у нас от така ніша, і починали ми, сам наш найперший клієнт був, це велике грантове агентство, European Research Council, яке, власне, це частина Єврокомісії, і про це буде третя історія. Значить, і ми до того, як почати робити, власне, стартанути компанію, ми до них прийшли і розповіли, що ми хочемо таке зробити. Можливо, вам це цікаво, і ви хочете таке купити. І вони сказали, що їм цікаво. І, власне, вони були нашим, ну, типу, першим клієнтом, з якими ми разом це тестували і розробляли. Не дивлячись на те, що це якби частина прям, ну, Єврокомісії, да? І там забюрократизовані штуки, але всередині там є адекватні люди, які можуть щось зробити цікаве. Це дуже круто. І тому у нас виходить яка ситуація? У нас величезна база даних, вона вся якби пов'язана між собою, бо будь-яка стаття може посилатись на будь-яку іншу статтю, люди можуть писати в соавторстві з будь-якими іншими людьми, ми не можемо це якось там пошардити, да, цю базу даних. Але у нас нема великого навантаження. Тому що, от, наприклад, на той момент, коли у нас там було, умовно, там три клієнта, і один з них – це ERC, цей, то от у них є конкурс три рази на рік. Значить, три рази на рік, три тижні підряд – вони там дуже риються. Багато використовують систему, все роблять, риються, все натискають кнопочки. Весь інший час майже нічого не відбувається. Типу там якийсь там fault tolerance чи ще щось, нас не, на самому початку не дуже сильно хвилював, да? Тому що
так, ну, типу, умовно півтора місяця.
Ну, здохне. Ну, типу, там, це все одно нікого немає. Там. Я прийду, натисну на кнопочку, там засетаплю, там все, все відбудеться. Значить, і от у нас якийсь, тобто, у нас є там сервер з базою даних, да? Там є сервери з воркерами, є там веб і Elasticsearch. Значить, як для пошуку. Да? І як Elasticsearch був засетаплений, так само умовно, як Postgres. У нас був один сервер, на якому стояв один Elasticsearch. Він не, ну, тобто, у нього там всередині 10 шардів, чи скількись там пошуку, чи там 16, тому що там 16 ядер було, я не пам'ятаю вже точно. І все. Да? От один сервачок, на ньому він стоїть. Але, значить, яка ситуація, коли у тебе росте розмір бази даних, а у нас він ріс доволі швидко, пошук починає тормозити в таких умовах просто тому, що він не влазить, ну, типу, там, погано влазить, ну, звісно, що він взагалі не влазить в RAM, да, в пам'ять, але от він починає критично не влазити в пам'ять.
І якісь індекси, запити, власне, які... індекси перестають влазити навіть, да.
Так, індекси перестають влазити. Ну, якби Elasticsearch – це майже все, це індекс, правильно? Типу, це inverted index. Хоча він зберігає ж, да, там, у себе ці оригінали документів, так. Тобто, але там індекси критично, критично починають не влазити. І ми такі, ну, що робити? Пішли ще, поспілкувалися з людьми, у яких велике навантаження, як їм важливо, вони кажуть, ну, типу, та, треба побільше цих сервачків і беріть краще більше маленьких сервачків, тому що тоді ти легко можеш масштабуватися, типу, докинути там 2-5 сервачків і все таке інше. Ну, ми такі, окей. Ми на той момент хостились на Гетцнері. Продовжуємо це робити до сих пір. На той момент ми хостились на Гетцнері, я пішов, подивився, який сервак буде давати, типу, от якщо я там, мені треба там впхнути отаку базу даних, типу, от я стільки грошей хочу на це виділити. Який тип серваків дасть мені найбільшу кількість ОЗУ, да, найбільшу кількість пам'яті, щоб все максимально влазило в пам'ять і працювало швидко. Це вийшов там найдешевші сервачки, якісь там, яких там, я не пам'ятаю, скільки ядер, 64 гігабайти ОЗУ кожного і там якийсь диск. Значить, от 5 штук їх достатньо. Угу. Поставили 5 штук. Це було в кінці 20-го року. Ми поставили їх там 5 штук. Значить, і воно потрошечку росло, їх було 5, потім стало 7. Значить, і на початку 22-го року їх було вже 11. Значить, отаких маленьких сервачків, яких по 64 гігабайти. 21 лютого, понеділок, Elasticsearch починає вибрикуватися. Він такий, тобто там виходить, в чому проблема. 11 серваків регулярно вони між, ну, типу, якийсь з цих серваків, він втрачає зв'язок, ще щось робить, він втратив зв'язок, переконектився через там 2 хвилини, але кластер вирішив, що сервак вже пішов в небуття і почав ребалансити все. І оце, значить, воно оце туди-сюди моргає, і він оце, знаєш, як, типу, як качок такий, знаєш, як бодібілдер починає грати м'язами такий, типу, дивись, я можу, типу, отак напружитись, і отак напружитись, і так, знаєш, типу, такий, ну, типу, просто, ну, типу, заспокойся, у тебе ж там три копії є, да? Ми там знайшли якесь налаштування, яке кажеш, типу, скільки можна чекати, перш ніж починати м'язами грати, типу, і показувати, який ти молодець. А, поставили там 5 хвилин, бо за 5 хвилин воно встигало все туди-сюди.
Блін, 5 хвилин – це прям дофіга часу. А що з ним ставалося, ти знаєш чи ні? Чи пізніше?
Зараз ми трішечки до цього дійдемо, да? Але у мене, скажімо, гіпотеза не підтверджена на 100% була, що проблема в тому, що там була пам'ять не ECC. І воно регулярно з цього глючило. Значить, і оце воно там глючить кілька днів. І, значить, 24-го, там, да, там всі прокидаються від вибухів, я прокидаюся від вибухів, не зрозуміло, що робити. Да, там у нас валізи не зібрані, всі в паніці. У нас в цей момент якраз оці є 3 тижні, коли працює, чи там на нас з наступного понеділка починаються ці 3 тижні, коли має працювати оцей конкурс для ERC, і всі будуть ходити і тикати, а Elasticsearch починає помирати ще сильніше. Тобто будь-яка операція індексування документів помирає. І, знаєш, типу, у тебе, ну, типу, початок війни, паніка. У мене в кількох кілометрах це від будинку Гостомельський аеропорт, який штурмують. Друг, який родом з Нової Каховки, шле відоси, як з веб-камер, які стоять на дамбі, і де видно, що типу колони вже йдуть на правий берег, там в Новій Каховці. У мене, знаєш, типу, ну, типу, від цього відбуває, ще Elasticsearch тупо помирає. Значить, і оце, знаєш, в такій ситуації, що ми тут однією рукою валізи збираємо, там дружина пішла під запас підгузників купити для молодшої. А я, значить, сиджу і що роблю? Я починаю сраний Elasticsearch, тому що він вирішив, коротше, що йому має стати погано. Значить, що там стало з ним погано? У нього почали тупо шарди вмирати. Я так думаю, що за того, що у нього була не ECC-пам'ять, наприклад, шард номер 77 помер. Угу. І в результаті будь-який запит, який приходить в шард 77, а туди приходить будь-який запит, він вмирає. Будь-яка операція, яка, з якої попадає якийсь документ в цей шард, вмирає. Тобто, якщо я індексую один документ, все нормально. Якщо я індексую там тисячу документів, ця операція помирає. Що ти будеш робити? Ну, типу, я тупо вбивав ці шарди. Да? Тобто, у мене хоп, там, скільки з тим шардів було, там, наприклад, 100, да? Я не пам'ятаю зараз, тому що це там 11 серваків, ти дивишся на те, скільки у них там ядер і все таке інше, і створюєш там якусь кількість шардів. І то я тупо вбивав, типу, от, тум, і значить...
Що,
от,
що значить вбивав? Там, як це?
1%.
Щось я взагалі...
Там, там був якийсь API виклик, ага, який ти можеш сказати, типу, що оцей шард просто, типу, знеси повністю.
Типу,
шард номер 77.
Перебудуй типу, його, типу, умовно кажучи, чи що?
Ти його не перебудовуєш, ти його зануляєш, типу, все, там нічого немає.
Окей.
Тобто, ти такою операцією я втрачаю...
Якби, ну, що?
Ні-ні, ти його вибув, тобто він знову, типу, є, але в ньому нуль документів.
Ну, так, я ж кажу.
Тобто ти його не вимикаєш, а ти просто, типу, транкейт йому робиш, чи щось подібне.
Але потім в нього документи починають приходити нові.
Окей. Нові документи в нього починають приходити, так як ти транкейт, ну, все, що там все, було, воно працює.
Обнуляєш.
Так, значить, от таким чином мені довелося 2 чи 3 шарди, тупо, вбити, да, типу, 2-3% документів пропали з пошуку. Ну, але це Elastic, да? Тобто у мене завжди є команда, типу, перестворити індекс заново. Тому що я з Elastic працюю ще там з якогось там, я не пам'ятаю, 11-12 року, да? І я знаю, що Elastic не надійна скотиняка, а завжди має бути кнопка, яка називається «Створити все заново». І от, типу, ти можеш натиснути на кнопку «Створити все заново».
Угу.
Але у тебе для того, щоб воно нормально працювало, у тебе має бути... Твій робочий індекс має займати там не більше, ніж 35% місця на диску. Тому що, якщо він займає, наприклад, 40%, і ти починаєш створювати новий індекс, який теж створює 40%, а потім Elasticsearch там стоїть там watermark, да, типу, що
да.
Там, починає, типу, у тебе вже 80% зайнято, паніка, все, не приймаю нове. Так, да, ну він не вимикається, він перестає індексувати. Так. І твоя кнопка «Створити все заново» не створює нічого заново, вона просто забиває весь диск, тебе. Моніторинг починає волати.
Вона вбиває тобі взагалі весь екшен. Апдейти не приходять.
Да.
Так, це кайф.
І виходить, що, а якщо у тебе, наприклад, від постійного реіндексування, тому що там щось на віддані, щось траляля, і ти просто одні ті самі документи, да, реіндексуєш, то там накопичуються старі версії в ньому, які він автоматично не підчищає. І у тебе індекс, от ти його створюєш, він може займати 30%, але в процесі роботи він потім буде 40, 50, 60, і ти маєш прийти до нього і сказати там force, merge, segments, там, і кажеш йому там не більше, ніж один там, чи не більше, ніж 5 сегментів на шарт залиш.
Це, ну, от, коротше. Це як вакуум в Postgres'і, тільки в 2005 році.
Так, так. Ти вручну його
так,
в вакуумі.
Так, да, так. Вручну, ну, так, його, так і було, слухай. Так. У тебе на кроні стоїть, я пам'ятаю, в колоколі на кроні стояло, типу, на хостінгу, там же ж був в них хостінг, і там був, типу, просто на кроні виклик вакуум для Postgres'а. І воно там вимикало все, знаєш, сорі, ми не працюємо, друга година ночі. Поїхали вакуум.
Ой.
Ну, коротше.
Це тоді... ти мені нагадав, як чуваки з Daylight Savings Time працювали в деякий час. Вони такі, о, у нас Daily Service Time, в крон ставлять, типу, вимкнути сервіс на 3 години, щоб у них мозки не зійшли з розуму, коли перемикають.
Я не пам'ятаю, писав тобі чи ні, але у нас зламалися всі ті тести з Oracle, що тільки можна 29 лютого. Якщо подивитися, попереднього 29 лютого було так само. А я потім з чуваком розмовляв, який, типу, шарить в Oracle, і він такий, ні, все нормально. Я йому показав, він каже, ну да, все ненормально. Ні, ну, типу, Oracle такий, типу, так, щось, коротше, ти йому кажеш 29 лютого рік тому, і він каже, щось ти тупий, goodbye, і вмирає.
Фантастик shit. Коротше, оце ж, значить, 24-го я повбивав там ті шарди, які здохли, і евакуювався ввечері, да? Значить, ну, і така ситуація, знаєш, що там пройшов там тиждень-два, от там з Києва всі роз'їхалися. Ну, треба з цим щось робити, тому що, ну, я хочу, щоб воно працювало, а не так, щоб я, значить, сидів у нього над душею, запускав йому вакуум, вбий там сегмент чи ще щось таке. І ми що зробили? Я вирішив піти трішечки в зворотню сторону, взяти серваки просто більшого розміру, у яких є сісі рам. Угу. Типу, більше серваки, це значить, що їх кількість менша. Менша кількість серваків, менше шанс, що воно буде глючити. Значить, і от...
Ну, не знаю, окей.
Так, так, воно так і вийшло. Добре. Да? Тобто ми з оцих 11 поміняли тоді на 5.
Це ви займаєтесь, це зараз 24 лютого на
ну, це не 24 лютого, це вже, типу... Угу. 3 березня, умовно, okay. Там, чи 7 березня, okay. Я не знаю. Значить, у мене тоді, це ж я там в Чернівцях жив у тітоньки, яка нас приютила, там абсолютно незнайома людина, да? І от у мене там робочого стола не було нічого, тобто от моє робоче місце було це взяти там дві подушки, підкласти під спину і в ліжку, значить, щось прогати чи ще щось робити. У мене співробітниця, яка зазвичай займалася там інфраструктурою, угу. Да, там от вона бекенди, типу, інфраструктура, і вона займалася зазвичай сетапом. Вона була в цей час у родичів в Вінницькій області. І в селі в якомусь, де зі зв'язком було дуже погано. Типу, навіть я з нею, якщо хотів там поговорити, чи ще щось, це треба б їй було вийти з будинку і там на якийсь там горбочок вийти, щоб по телефону порозмовляти. А про те, щоб там щось налаштувати, там мови не йшло на той момент. Потім вона там обзавелась там якимось там LTE-модемом з там саморобною антеною, яка дивилася на базову станцію там в 10 чи в 20 кілометрах для того, щоб зв'язок був. І вона там кілька місяців після цього жила, ну і працювала. Да? Але от, знаєш, типу, от така ситуація, що типу, я не дуже сам люблю от з інфрою колупатися, типу, там серваки налаштовувати і все таке інше, да? Але от у мене співробітниця, яка це робить, вона
недоступна
в відпустці такий. Ой, да. І, значить, а ще я перечитував лог розмов з нею, да, і я згадав, як воно було, що от ти от просто там сидиш, там нічого не робиш, або сидиш, щось робиш, тобі приходить якась думка за півсекунди в голову, яка тебе вганяє в паніку абсолютно, у тебе починає стучати серце, сіпатись руки, коротше, дрижати, і ти нічого робити не можеш ще якийсь час, поки не заспокоїшся. Ну, типу, суперкомфортні умови для роботи були. Ну і врешті-решт, ми ж поміняли ці 11 серваків на 5 штук побільше, угу. З ECC-пам'яттю, і все як пошептало. Це 2 роки вже, типу, ці, ті самі 5 серваків працюють. Я жодного разу за ці 5 років не ходив, їм не вбивав сегменти, не кумарило мене те, що там якийсь з них відвалився і треба шарди йому. Знаєш, що він починає як дебіл грати м'язами туди-сюди переганяти шарди. Все нормально, коротше, було. Ну, от. Тому я з тих пір... Дуже сильно не довіряю серверам без ECC-пам'яті. Так,
да, слухай, це прям цікавий досвід. Так, а що, ти покоцав шарди 24 лютого, ти покоцав шарди, воно поїхало. Все. Типу, на цьому...
Покоцав шарди, воно поїхало. Okay. Ну, тобто, якийсь...
Ну, типу, temporary solution нормальний. Да.
Temporary solution,
да. Це непогано. В умовах, типу, в умовах, да. В таких умовах це, в принципі, нічого.
Я теж так, да. Теж так вирішив. Да. Да. Значить, із... От, дистриб'ютор, да, там це не моя, скажімо, історія не моя проблема, але от друзі, да, ми з ними офіс ділили, у них була історія, вони розводили Касандру в масово, да, там у них багато серваків з Касандрою
Касандра
було.
Це. Люблю її.
Так, так. Але тут проблема не в Касандрі, як в Касандрі, да, а просто що. Тобто Касандра так, от, у них була. Я думаю, що це могло бути майже будь-яким таким рішенням. Вони побачили, що у них в, просто от в інтерфейсі побачили, що деякі речі почали портитись. Тобто, тупо кораптитись, да? Тобто, там назви країн. Да? Тобто, у них там, ну, табличка з назвою країн, вони записали її там 2 чи 3 роки тому, все, ніхто її не чіпає, ніхто її не оновлює. І в назві країн, хопача, і там якийсь біт зламався, да? І от воно, типу, тепер не така назва країни. Там якісь дані теж, знаєш, типу, здохли. Ти видаляєш ці дані? Ну, вони видаляються. Ти кажеш, а тепер ти відновлюєш ці дані? А вони відновлюються на стару версію здохшу. Ну, типу, закорапчену. І ти такий, що за нахрен взагалі відбувається? Вони, я не скажу, скільки це часу вони колупалися, тому що, ну, не я колупався, да, я тільки матюки чув, знаєш, з іншого куточку. Це явно було там кілька днів, може там пару тижнів вони шукали, в чому проблема. Проблема, врешті-решт, виявилася в тому, що на одному з серваків була несправна мережева карта.
Да,
несправна мережева карта, і вона тупо, ну, типу, врешті-решт, типу, там, це Сергій Кирилов, да, він написав скрипт, який генерує якісь дані, да, і шле. І з іншого боку стоїть скрипт, який перевіряє, що ці дані приймає і перевіряє їх. Да, і таким чином він виключив всі, типу, проблеми з ISSI, з дисками і все таке інше, да, тому що ти їх генеруєш по заданому алгоритму, і тут ти їх приймаєш і перевіряєш. І, ну, типу, здохла мережева карта.
Це прям, знаєш,
о, така,
поки ти до цього.
А чому, значить?
Це жесть.
Ну, типу, це жесть. А чому, значить, ця історія, чому воно, коли ти відновлюєш закорапчені дані, чому воно інколи не відновлювало, ну, типу, відновлювало старі закорапчені, замість того, щоб переписати нові? Тому що інколи оцей бітфліп відбувався в таймштампі запису. Тобто там рядочок, ти коли записуєш, у нього є таймштамп, типу, created. У нього, наприклад, там 3045 рік. А ти записуєш там 2000, я не знаю, там 18-м, да, чи 19-м. І ти тупо не можеш перезаписати новий, тому що у нього таймштамп цей кривий. Ну і, мабуть, вони, мені здається, що вони, я не впевнений, але мені здається, що вони написали скрипти, які колупалися просто в касандрових файлах, які на диску збережені, і вичищали звідти всі оці таймштампи старі для того, щоб можна було
перезаписати. Блін, чувак, я не уявляю, скільки часу треба, щоб це задебажити. Це абсурд. Коротше, в касті був якийсь прикол один, коли позрес здох. На хабі, ну це в інтерфейсі постачальника, здох позрес. Але ми не могли зрозуміти, чи це позрес. По-перше, тому що ти в позрес, в принципі, віриш. Ну, типу, він такий чувак, що він так. Зазвичай, коли щось здохло, і тобі здається, що позрес, зазвичай це не позрес, зазвичай це ти. Ну, типу, ти десь натупив. І тому ми...
Або ти змусив його...
Так, це і робити. Тому ми шукали, ми перевірили мережу. Ну, типу, у нас, знаєш, через те, що ми мали не... Ну, типу, цисковське залізо, там у тебе є інструменти у неї є, вона, типу, намагається сама щось виключити. Плюс у нас, як мінімум, 2 чувака, які в мережах добре шарили, тому вони швидко, типу, це могли зробити відносно. От, ми перевіряли мережу, перевіряли логіку цієї херні. Вона на стейджену запускається, на проді вмирає. Причому вмирає, ну, типу, знаєш, паттерни дуже різні. Коротше, виглядає як distributed проблема. In the end, виявилось, ми витратили, щоб ти розумів, в 9, десь о 9-10 ранку воно здохло, і десь близько 12 ночі ми очіхлили, де проблема. От. Очевидно, ми дуже тупили. Я точно пам'ятаю, у мене не було жодних хороших ідей, бо я був невиспаний, я просто знаходився, знаєш, на зум-мітінгі, типу, тусувався там, типу. От. І, коротше, трабла була в тому, що був закорапчений один сектор на диски, ну, типу, просто в тупу на цьому. І він так був закорапчений, що диск сам не викупав цього. І тому він не репортив його, як закорапчений. І
не репортив, не вимикав.
Не вимикав, і... нічого не відбувалося. Да, позрис на ньому просто зависав, коли попадав на цей сектор таблиці. А таблиця читалась постійно, але вона читалась то, типу, не попадало, то... Коротше, Типу, такі паттерни були, що ми тупили дуже. Ну, блін, слухай, це дуже довго.
Ну, типу, це, наприклад, була частина індексу, і він, типу, або типу, часто попадав, але не кожен
раз. Коротше, коли Валерій нарешті прийшла, світла ідея, що робить в голову, і, типу, пробувати всі ці запити, які в кінці лога іноді попадаються, і один з них завис, і ми почали звужати його на те, щоб зависло. А, і, коротше, ти зрозумів, типу, дуже довго возилися, anyway, ми звузили там до, власне, до маленької цієї штучки. Дропнули індекс, створили, і все поїхало, whatever, типу, а потім диск поміняли. Або помітили його якось, що воно дохло. Я не пам'ятаю. Anyway, коротше, фіча в тому, що це 14 годин возні, і це не дистриб'ютед система. Це, типу, один позрес на одному серваку, знаєш, ти точно знаєш, що це він. Ми, типу, деплой звузили до одного сервака, щоб було один на один, знаєш, ну, типу, і при тому все одно половина дня в сраку, ну, типу, половина суток. То,
ну,
доби.
В таких ситуаціях часто потрібно, щоб комусь прийшла оця ідея, да, і у тебе воно залежить частково від твого досвіду, да, чи ти стикався з якимись такими подібними проблемами, чув про них взагалі. Тому що я пам'ятаю, як ми з тобою щось разом дебажили, і проблема була в тому, що не вистачало рандомності на серваку, бо це віртуальна машина. Да, і я про таку штуку чув, і тому у нас дебаг зайняв типу 10 чи 20 хвилин, але якщо ти про таку штуку не чув, то він може зайняти дні. Може зайняти дні. А інколи це питання, типу, везіння.
Так.
Типу, пощастило, подумав, а чи не перевірити таку фігню? Перевірити. Значить, у мене є трішечки схожа історія.
У мене до цього, чи ти це продовження ще? Тому що у мене є ще питання по минулі, по еластикам.
Ну, у мене більше до позресам, давай про еластик.
Так, я про дуже цікаво от створити заново цілий індекс. Скільки в тебе часу займається?
З нуля новий індекс створити?
Ну, пальцем в небо, типу.
Я тоді вже не пам'ятаю. Uh-huh. Ну, типу, зараз, мабуть, годин 10. Uh-huh. Тобто, якщо, ну, зазвичай, це, наприклад, там щось, якісь ну, міграції того індексу, чи ще щось, мені простіше натикнути кнопку, типу, створи новий індекс, чим намагатись поколупатися.
О, ні, це завжди так. В еластику міграції це дуже погано. Якщо ти пам'ятаєш, я всю систему завдизайнив так, що вона просто кожну ніч створює заново все. Тому що тоді ти можеш старе викинути, і воно маленьке, чистеньке, свіженьке, швидке, і там та схема, що ти хочеш, і, ну, коротше, всі системи очікують так, що воно, ну, коротше, це міграція така в мене, розумієш? Але там виходило, що...
Ну, я б хотів так робити, але, знаєш, типу, терабайт на той момент був, 1.5 терабайта.
А ще 10 годин. Ми його загнали, у нас воно плясало від 1.5 до 4 годин, знаєш, це, типу, ну, 4 години – це acceptable, тому що, якщо ти у другій ночі, чи у першій ночі стартанув, до 6 ранку ти точно, типу, готовий. От, тому...
Да, ну, дивись, у мене є індекс зі статтями, який не перестворюється автоматично. Uh-huh. І тільки якщо ти там натискаєш кнопку. Я не пам'ятаю в еластику, коли я останній... Тобто я там, знаєш, за останній рік, наприклад, 2 або 3 рази робив йому вакуум, да, щоб він форс-мерж зробив сегментів. Але перестворювати заново індекс, мені здається, що я за останній рік жодного разу не робив. А це зі статтями. Uh-huh. А з авторами, який значно-значно менший, да, мені здається, що у мене він стоїть там... Кожен тиждень перестворюється, типу, кожну суботу заново. Uh-huh. Тому що теж його простіше заново перестворити, ніж підтримувати в суперчіткому стані постійно. Да, да. Ну, тобто, от з еластиком треба кнопочка, типу...
Слухай, воно...
Kill it with fire і засіяти все заново.
Воно так задизайнено, насправді,
давай,
да.
Давай про подрес. Да. З подресом в цілому значно краще. Да, він мені за всі ці роки значно менше подлянок підкладав, да, я з ним працюю з якого? З 2006 року, mm-hmm. да? Ну, от. Погрес значно менше подлянок підкладав, але у нас теж було, знаєш, типу, в якийсь момент щось там, хоп, сервак, ну, типу, сайт перестав працювати. Тобто ти просто заходиш і нічого не відкривається, да? Відпадає по тайм-ауту. Він такий пішов, не знаю, от хоп, там ребутнув всі веб-сервера. Там USGI чи що там у нас. От, ти їх всіх ребутнув, заходиш, відкриваються. Деякі сторінки от відкриваються отак, пум-пум-пум, як все нормально. А деякі зависають по тайм-ауту. Проходить якийсь час, все знову все зависає, нічого не працює. Такий, що відбувається? Да? Ти там дивишся завантаження по процесору, да? На веб-сервері все по нулям. Взагалі, ну, типу, нічим не зайнятий. Йдеш на там, сервер з базою даних, що у тебе? Да, там, це, або на базі, в базі даних щось відбувається, або на вебі щось відбувається. На вебі нічого не відбувається. Ідеш там, де база даних. Відкриваєш проц. Теж проц, все по нулям. Відкриваєш там, типу, диск, подивишся завантаження по диску. Може, там щось диск то робить так, що він прочитати щось не може. Теж нічого нема. Ну, типу, ребутаєш веб-серваки, якийсь час половина сайту працює, половина не працює, а потім все перестає працювати. Коротше, в чому ми десь за півгодини викупили, в чому проблема. Ми пішли в Postgres і подивилися, типу, останні запити. Не останні запити, активні запити, які висять, там, що їх блокує. І виявилося, що у когось з розробників був відкритий shell з незакритою транзакцією. В цей момент натиснули на кнопочку deploy, а deploy сказав alter table на якусь там таблицю, до якої був доступ в тому шелі у розробника. І в результаті alter table, він же ж хоче access exclusive.
Так.
Тобто він зупиняє все, що нижче цього alter table, воно зупиняється, чекає alter table. А alter table чекає, поки закриється ця транзакція.
А знаєш, про що це він каже?
Ми, звісно, ти швидко її, ми не забуваємо. Просто вбиваєш ту транзакцію, да, там PG-terminate backend, я дуже добре знаю цю команду. Робиш PG-terminate backend, воно пу, і все полетіло. А чому веб-сервер перестав відповідати? Тому що там зависали всі транзакції, які забували всі треди. Тобто поки є хоча б один тред, то всі інші сторінки, які не чіпають ту табличку, вони всі відкриваються. А інакше все помирає. Значить,
мораль.
З тих пір у нас, ну, у нас, знаєш, типу, є моніторинг довгих квері, все таке інше, воно там алерти йшли, все таке інше. І, знаєш, типу, там, коли код рев'ювиш, я теж такий, типу, чуваки, сюди закриваємо транзакції, сюди закриваємо транзакції.
Не тільки. Мораль така. Твоя? З лептопа не повинно бути доступу до бази продакшн ні в кого. Похіру ти, розробник, опс, неважливо, з твого лептопа не повинно бути. Через жопу, а вже ж іди, типу, через shell, там якийсь судок, куди, заходь без проблем. Воно повинно бути трошечки гіморним. Тому що інакше, воно стає звичним, зручним. Це найшвидша база, яка в тебе є, тому складні речі ти зробиш там. Тому ти ще раз це зробиш, і ще багато разів. Якщо, ну, типу, якщо у тебе...
Ну, у нас насправді найшвидша стейдж, тому що там немає... Ну, ніхто її не сіпає в стандартному вигляді. Тому у нас стейдж швидше, ніж продакшн, зазвичай.
Ну, типу, умовно, просто стейдж, зазвичай, на гіршому залізі працює. Але окей, це неважливо. Фіча в тому, що до продакшена зручний доступ – це погано, тому що...
Абсолютно, абсолютно. Тобі до продакшена швидкий доступ – це погано.
Тобі не повинен... Тобі б не потрібен був ні моніторинг, ні знати термінальний бекенд, ні купу всього, ти б навчився пізніше, значно.
Потрібен все одно, тому що у нас є, за того, що багато дуже даних, типу, буває, коли мені, знаєш, типу, то треба натренувати ML-модельку, і мені треба застрімити там от всю таблицю, якусь там в десятки гігабайт на диск, а потім передати її наступному кроку. І в цей момент ти маєш, ну, типу, зупинити транзакцію, да? Або ще краще, ти навіть коли стрімиш, ти маєш стрімити не однієї транзакції, бо воно стрімить десятки хвилин. Тобто, в моєму випадку, це все одно треба, навіть якщо ні у кого немає легкого доступу до продакшену. Тобто,
так, але для цього треба. Ти зазвичай хотів би, може, стрімити з репліки. Хоча, якщо це ход...
Якщо вона в тебе є.
Ну, типу, да.
Ну, ти ж пам'ятаєш, ну, типу, так, у нас так. Умови, які були.
Так,
типу,
так.
У нас багато клієнтів... Верніше, небагато клієнтів, і для клієнта там умовно натискання на кнопочку може коштувати типу там 10 євро, 20 євро. Да? Тобто у нас невелике навантаження, і у нас до сих пір, хоча клієнтів стало значно більше, і я не назову їх всіх вже зовсім ніяк, але все одно, тобто у нас величезна база даних, великі об'єми даних, але невелика кількість запитів.
Має сенс. Так і що ви? З Еластіка звалили?
Ну, майже. Да? Тобто він у нас от в такому режимі на підтримці. Я, ну, тобто ми насправді зараз переїжджаємо з Еластіка на Веспу, да? Але тут нема такого, прям, щоб розповідати як історію.
Ні, це думаю, просто цікаво.
Кому цікаво, да. Кому цікаво, подивіться на Веспу, вона дуже прикольна, і вона вміє багато чого Elastic не вміє, вона старша за Elastic насправді.
Я не певен, що на тому це була старша, штука всередині. Що, да, але вони почали її писати типу, в 10-11-му конкретно цю реалізацію. Типу,
да. Ну, це ті чуваки, які там ще там, в 2000 там, чи першому, чи в 98-му році починали.
Контора, да, їх купив Yahoo, але оця конкретна імплементація Веспи, вона десь 10-11 року, так що приблизно тих самих років, що Elastic. Але що я взагалі вирішив це згадати? Тому що у Веспи є дуже цікава штука, якого Elastic нема. Відсутність шардів. Вони
дистриб'ютор і вакуум.
І вакуум, да, внутрішній. Вони відсутність шардів, вони зробили дистриб'ютор нормально. Не шматками, а окремими документами, умовно кажучи. І через це у них відсутні дві проблеми. Перша, оця історія з шардами, що колись же десь щось вмирає, а потім ти прозріваєш, а у Еластика таке стається і без ECC буває. Шард може бути не в адекваті. Але є ще друга історія, значить, яку ми напоролися. Значить, історія така. П'ятниця. Перед Чорною п'ятницею. Ну, як зазвичай, правильно, щось перед чимось. Тиждень до Чорної п'ятниці. І навалюється до нас багато навантаження. Ну, типу, не як ми очікуємо на наступному тижні, але достатньо багато. Що ми бачимо, що з наступним тижнем наш сетап Еластика не впорається. І ми такі, типу, так, а що робити? Давай докинемо туди кілька... нод. Ну, це були останні адекватні слова. Потім там тупо купа чи нецензурні, тому що ти включаєш кілька нод, і Elastic що робить? Правильно, починає ребалансинг. І що він робить?
В усю...
Точно, перестає відповідати.
В усю мордяко.
Падло.
В усю мордяко.
Да, коротше.
Да, і... да, да, оце моменти, да, типу, коли він починає ребаланс, це прям жесть, да?
Так, і ти додаєш одну ноду. Ми спочатку такі, типу, щоб. А вони кажуть, що додавай потроху. Да? Якщо ти багато додаєш, то сильний ребаланс буде. Одна нода, все вмирає. Там, типу, ти не можеш, коротше, додавати ноди, коли є навантаження. От і все. А навантаження у нас є постійно в той момент. Це, типу, тиждень, коли навантаження є нон-стоп. Так що на 2 години ми просто на 2 довбані години ми вилетіли к чортям собачим. Типу, сеть то грузиться, то ні. Знаєш, всі такі, о, боже, що робить? Все, типу, прибрати ті ноди ти вже теж не можеш. Він буде ребаланс назад робити, він не вміє.
Ще
типу,
більше, да.
Стане гірше. Коротше, це абсурдно. Ну, типу, воно для продакшена супер погано годиться. В нього операційки. Elastic жре уваги просто неймовірно, насправді. Коли ти їм активно користуєшся, він супер ними.
Найбільше.
Да. І тому, тому я ж так і не зробив, ну, типу, повноцінний експеримент з Веспою для продакшена, але тому мені здається, що Веспа значно цікавіша для продакшена, тому що чуваки жили в цих умовах. Це не продукт, який пилився для зовнішнього замовника, а продукт, який робився для себе. Власне, для своїх чувачків. І деплої Веспи в Yahoo десятки тисяч серверів. Так що воно, типу, дає, ну, типу, думку, що, можливо, це більш...
Там ще є кілька штук, типу, там true partial update є. Якщо у тебе є якийсь супертовстий документ, а у нас є товсті документи, да, стаття, там є текст, там є вектори, шпектори, а мені треба оновити якесь, типу, число, то в Еластику значить, що я заново індексую весь документ з усім текстом, це там, типу, 300 кілобайт тексту треба заново поктиконізувати, постемити, записати в усі інвертед індекси. А в Веспі це значить, що я оновлю одне поле.
І воно... і оновиться конкретні індекси, які від цього поля залежать, так?
Так. І коли в Веспі ти шлеш і шлеш і шлеш, навіть якщо ти береш і перезапускаєш перезаписуєш весь індекс, тому що, звісно, що для Веспи я просто, ну, знаєш, типу, копіпасти і там, типу, виправляєш, да? Тобто у мене така сама схема є, як для Еластика, типу, все записати з нуля в Веспу. Але якщо ти натискаєш в Еластику, у нього, типу, от, іди, дивишся на диск, як він, і він такий диск, такий, бжж, типу, поїхав вгору, а в Веспі він такий чик і стоїть на місці, тому що воно в процесі прям, як ти чик-чик-чик, воно видаляє старі версії.
Так.
Тому що там не зовсім асід, да? Йому не треба прям...
Да,
транзакційно там щось, але ну, типу, для пошуку.
Ну, для пошуку це ідеально. А ще насправді цікава історія, це їх Index in Performance. Elastic, який у мене сидів на жирному сервачку, міг прохавати з мого ноута по, ну, типу, по мережі десь 300-350 документів на секунду. У Веспі я був, типу, 800 тисяч бачив. І це вона була на значно меншій залізації. Ну, типу, вона в нас була експериментальний деплой, знаєш, якась хрінь. Але цікава історія, що в неї вотермарк працює так само. І навіть на Stack Overflow є моє питання, що робити з драним вотермарком, тому що він мені не дає індексувати. Бо ми її задеплоїли, а там 83% диска з'їдані, чи щось таке. І у мене, типу, це значить, що у мене, знаєш, є десятки гігабайт, але вона каже, ні, пацан, сорі, нічого не буду індексувати.
Вони в Slack дуже добре
відповідають. Да, вони ну, коротше, взагалі, Веспа дуже прикольний сетап. Вони дуже намагаються зробити її profitable. Не знаю, чи вони заробляють зараз гроші достатньо для себе, але вони дуже хочуть це зробити.
П'ятихвилинка реклами Веспи закінчена.
Панове, це відео виходить за підтримки VIX, міжнародної компанії, що спеціалізується на створенні платформи для побудови веб-сайтів для бізнесів в інтернеті. Завдяки VIX-у у цій рубриці я розповідаю про технологічні фейли, які ставалися у бігтек-компаніях. І сьогодні ми поговоримо про GitLab. Пару років тому, а точніше у 2017 році, вони мали фейл на півтора дні, аварію, так би мовити. Коротше, давайте спочатку. Значить, на дворі 2017 рік, 31 січня, десь, скажімо, 6-7 вечора по Грінвічу. Що важливо знати, архітектуру бази даних, це ми розмовляємо про сервіс GitLab, який він дає, GitLab.com, так би мовити, їх SaaS. У них є ще, очевидно, self-hosted рішення, а є, але є і сервіс. Архітектура бази даних для сервіса така. У них є DB1, який мастер бази даних, і все, повністю вся система працює з ним. На 17-й рік. Вони потім, я так розумію, апгрейднули ситуацію. Так от, і є DB2, який працює як hot standby репліка. Вона використовує write-ahead log. Це такий бінарний лог-файл, куди операції пишуться до того, як бути приміненими на головній базі даних. Тому якби він надійний, тому що репліка отримує ті самі дані, які приміняє мастер. Так от. Значить, у них починається спам-атака, не знаю, 18-20, там я забув, що там в пості, whatever. Десь половина сьомої починається спам-атака. Спам-атака така потужна, що... Чи вона вже йде? Така потужна, що кількість операцій, яку мастер виконує, стає завеликою, а write-ahead log, він якби обрізається, щоб не займати все місце на диску, і тому мастер старі сегменти цього логу просто потроху починає викидувати. А репліка не встигає все це вичитувати, і виявляється в якийсь момент, що вона запізнилася настільки, що сегмент, який їй потрібен, вже не існує, мастер його вже видалив. Ну, тобто вона фейлить, і перестає працювати як репліка. Значить, вона, її головна задача взагалі бути фейловером. У сенсі, що якщо мастер помре, то можна буде переключити весь сервіс на репліку і користуватися реплікою як мастером, поки відновлюється мастер. Це ж тоді погано, що вона здохла, правильно. Якщо мастер помре, то GitLab нічим замінити його. І давайте його відновлювати. Як відновити репліку? Ну, значить, простий варіант. Видаляємо абсолютно всі дані з репліки і запускаємо тулзу під назвою PG-Base Backup, яка скопіює всі дані з мастера і потім заставить реплікацію і продовжить, власне, цією реплікацією займатися. Тут, коротше, починається цирк, власне, в цьому місці. Запускають PG-Base Backup. PG-Base Backup сидить мовчки і нічого не робить. Я розумію, чому він сидить мовчки, тому що йому важкувато там місцями визначити, що відбувається, бо він мережева програма і в таких програмах буває важко. Але я вважаю, що це дуже погана тема, взагалі, є якісь утиліти, які не люблять розмовляти, і коли вона така прям системна для бази даних, це не фантастика. Anyway, сидить мовчки і якби нічого не робить. Після кількох рестартів вона їм каже, слухайте, не можу приконектитися до мастера. Вони йдуть на мастер, дивляться, а там кількість слотів для конектації, для читання write-ahead log'а 3. Вони піднімають до 32, перезапускають мастер базу даних DB1, і вона не перезапускається, тому що, каже, у вас занадто багато конектів в налаштуваннях. Типу 8 тисяч допустимих конектів – це занадто багато, я стільки не можу. Вони спускають до 2 тисяч, тому що, ну, типу, давайте запасом спустимо. Мастер перезапускається з 32 слотами для реплікації. Прекрасно, вони запускають PG-Base Backup. А він все одно сидить, мовчить і нічого не робить. Ну, через це я, власне, думаю, що в першому випадку те саме було, та сама причина, чому він сидів, мовчав. Потім, коли в них намалювався інженер, який цим вже користувався, то він їм пояснив, що він сидить і чекає, поки мастер збере соплі свої і почне слати дані. Ну, це ж теж, типу, дані розкладені на диску не в тому форматі, в якому по мережі пересилаються. І йому треба якийсь час підготуватися для цього. То він готується, а ця штука сидить мовчить. Могла б, звісно, сказати, що Bait Info Master, що, типу, успішно законектувалася. Вона навіть з ключем Verbose нічого не каже про успішність конекту, про що там вона робить, коротше. Але цей чувак, який знав, як воно працює, не був на місці. А чувак, який займається відновленням, він, коротше, десь трошки більше, ніж півтора місяці тому вийшла його стаття про те, як він працював в GitLab, його враження, як він звільнився в 2021 році. І він там каже, що він почав працювати в GitLab як інженер по перформансу, програміст. Він код писав, а по факту те люди, які програмують, і люди, які кльово займаються відновленнями, бекапами всієї цієї історії, зазвичай це трошки різні люди по настрою і по своїм інцентів і по підходам до роботи. Anyway, чувак, який займається відновленнями, перформанс-інженер в минулому. І те, що він займається базою, це тому, що вони зробили команду перформанс, переназвали в команду перформанса бази, і на них впала база даних взагалі обслуговування. Коротше, значить, цей чувак дивиться на всю цю історію. Воно нічого не каже. Він думає, так, напевно, це ж я багато разів його вже перезапускав, і він там нагадив якісь сміття понастворював в папочці в слейві на репліці, і треба зачистити перед тим, як його, значить, перезапускати ще раз. Він його вимикає. Іде чистить слейв. В чувака дуже важкий день, довгий, тут ще ця фігня напала. Коротше, він трошечки затупив і, значить, випадково переплутав термінали і видали в мастер. За, як нам каже блогпост з постмортемом всієї цієї двіжухи, проблема така, що він чихлився за 2 секунди, що щось не те. За 1 чи за 2, коротше, за пару секунд. Дочі дуже швидко чихлився. Я думаю, вкрився холодним потом і натиснув Ctrl-C 18 тисяч разів. Але REM це така швидка дуже команда. Вона не швидка, коли ти хочеш швидко, але коли ти хочеш повільно, вона дуже швидка. Коротше, він встиг видалити близько 300 гігабайт даних. Достатньо даних. Значить, прийшов час реального відновлення, правильно? Ну, типу, прям серйозно підійти до відновлення з бекапу, тому що тепер мастер мер. Значить, у них є 4 варіанти бекапу. Перший – репліка. Оця, яка мертва, ми її спочатку відновлювали. Ну, не ми, а GitLab. От. Потім снапшоти дисків Azure для деяких дисків, якби вбудовані в клауд. Потім снапшоти LVM, Logical Volume Manager. Я хочу сказати, що якщо вам якийсь термін не зрозумілий, я тут помру кожен пояснювати інлайн, і це буде занадто довго, тому ви питайте в коментарях, там розберемося, якщо щось буде цікаве. Коротше, снапшоти LVM, вони їх використовували для того, щоб створювати стейджинг. І, власне, бекапи бази, нормальні бекапи бази, які складаються в S3. Окей. Що ми, ну, репліка це фігня, з чого ми почнемо, а вже з нормальних бекапів бази. Вони найадекватніший солюшен. Ідемо в S3, куди вони складаються забирати, а там пусто, жодного маленького бекапчику. Як це так могло статися? Що сталося? Коротше, GitLab для відновлення використовує власну утиліту під назвою Omnibus. Це такий, якби, штука для обслуговування GitLab і всього навколо. І вона що робить? Вона визначає, яка версія Postgres ти візаєш, бо GitLab на той момент підтримує 2 версії Postgres. 9.2 і 9.6. 9.2 якби Legacy, 9.6 нова. Вони вже, GitLab.com переїхав вже на 9.6. Але як він викупає цю версію, він дивиться на директорію з даними Позреса. Ти його запускаєш на сервері, а він дивиться на директорію з даними і на неї формат і викупає. Це 9.6 чи 9.2? Є тільки одна проблема. Ну, ніхто ж не запускає, ну, типу, хто ж може запускає, але вони запускають цей бекап не на сервері бази даних, а на звичайному application сервері, там, де є цей Omnibus. Він дивиться на директорію з бази даних, а її нема. А значить, дефолт у нас 9.2, а сервер 9.6. Окей, це помилка, прекрасно. Що робить крон, коли є помилка? Шле листа. Але, ну, це фантастика взагалі, я просто не можу. Він шле листа, але в налаштуваннях DMARC-а, це такий формат, якби, опису, які листи від твого домена вважають спамом, а які не спамом. Ну, типу, які вважають валідними. Налаштували так, що ці крон-імейли вважаються спамом. Це, типу, ну, така прям, коротше, фантастика. Це спам, тому вони нікому не доходять. Значить, він шла емейли про помилки, і вони нікому не доходять, бекап не робиться, бекапів нема. Окей, що там з бекапами дисків ажур? Бекапи дисків ажур є для тих дисків, де валяються гіт-репозиторії, ну, типу, власні файли. А для бази даних не треба, є ж нормальні бекапи. О, тоді дивимося, що там з LVM. З LVM, на щастя, є цілих два бекапи. Є бекап, якому 24 години майже. Це те, що використовується для стейджинга. Вони копіюють LVM, відновлюють його як стейджинг, віддаляють звідти вебхуки, щоб ніякі дії програмістів, які дивляться на цей стейджинг, не відправили повідомлення у зовнішній світ. І... ну, власне, це існує. І ще існує бекап, якому всього 6 годин. Цей бекап існує тому, що цей чувак, який займається зараз відновленням всієї системи, перед відновленням, перед аварією, займався експериментом, хотів зробити, покращити стейджинг. Так от, вони вирішують, що вони скопіюють весь стейджинг, як базу, PG, бекап, напевно, чи ще щось. А окремо відновлять оцей снапшот 6-годинної, і з нього вицеплять всі вебхуки, які треба. Чому не відновити снапшот і зав'язати його як мастер? Я тут, чесно кажучи, гублюся, і ніяких натяків, чому вони так зробили, в пості теж я не знайшов. Якщо ви розумієте, в чому тема, ну, типу, напишіть в коментарях, бо реально не ясно, чому не відновити просто цей 6-годинний бекапчик. Anyway, це займає 18 драних годин. Чому? Тому що в Ажура є два види дисків. Є преміум диски і є класичні, звичайні. Я не дуже там в темі термінології, але суть в тому, що преміум занадто дорогий для GitLab, тому вони використовують звичайні, і вони заторможені на 60 мегабайтах в секунду. І сама фантастика, що в рантаймі апгрейднуть звичайний до преміума, ти не можеш. Ти не можеш сказати, оцей тепер преміум. Ні, це типу, треба заново преміум купити і туди переїхати. Ніяк не прискориш цю двіжуху. І чуваки сидять 18 годин, чекають. Ну, може, нарешті цей пацан поспав, тому що я думаю, що в нього стреса було достатньо. Коротше, відновлюють вони за 18 годин всю цю двіжуху, копіюють веб-хуки, піднімають всі каунтери, всі секвенси в позресі, додають їм по 100 тисяч, тому що Бог я знає, що там, типу, на мастері було. Перевіряють, наче все працює, запускають GitLab. Ну, все. GitLab працює. Значить, валялися вони добу цілу. Цілу добу валялися. Стрімили процес відновлення на YouTube. У них аудиторія до 5 тисяч користувачів була. Не користувачів, а людей. Не знаю, чи вони користувачі. Коротше, такий фантастичний фейл. І мені здається, що головний висновок, який ми можемо тут зробити, що всі адміни діляться на три групи. На ті, хто ще не робить бекапи, на ті, хто вже робить бекапи, і тих, хто вже перевіряє, що ці бекапи зроблені. Дякую всім за увагу. Нагадаю, що цей випуск виходить за підтримки компанії Wix. У них є офіси в Україні, у Києві, у Львові, у Дніпрі, в Ізраїлі, в Литві, в Нідерландах і в інших країнах. Наразі компанія налічує понад 200 мільйонів вебсайтів, створених за допомогою їх інструментів для різних сфер діяльності. В описі під відео ми залишимо посилання на їх сайт і на блогпост про, власне, фейл GitLab. А ми поїхали далі. Ти обіцяв нам за систему мілітарну розповісти.
Значить, за мілітарну систему я обіцяв, але... мене супер переконливо попросили нічого, деталей ніяких не розповідати. Значить, без деталей. Без деталей. Я кілька місяців, да, півроку, приймав участь у розробці Мілтек-системи, да, яка нас запрацювала, і вона нас всіх захищає зараз. Я люблю більш конкретно, да, не якісь там абстрактні речі розповідати, да, тому що з абстрактними речима таке, типу, ну, де ми тут щось було. Значить, тобто я там, ну, можна вважати, був одним з кофаундерів, так само, як у своєму проєкту. Да? Тобто ти тут займаєшся і як CTO, і підбираєш технічну команду, і розробляєш щось, сам пишеш код якийсь на початку, і думаєш, як продукт має працювати. продукт. Да? Ну, тут трішечки складно це назвати продуктом, але хай буде. Да? Типу, як все це має працювати, і типу, які ще варіанти, і я постійно про це думаєш, розмовляєш з усіма, і все таке інше. Ну, і там воно, насправді, там да, були дуже прикольні епізоди, знаєш, як ми там перші девайси збирали от позаповіту, значить, Джобса і Хьюлітта з Паккардом в гаражі у батьків, значить, прям статом збирали там ті перші девайси. Або як нам треба було там щось, якісь там інші девайси об'ємні притягнути там кілька штук там з Європи, Штатів. І, значить, якийсь чувак, який, ну, я не знаю, звідки там його добули, умовно, він там живе в Стокгольмі, бере, а те, що нам треба, воно, наприклад, є там от в Німеччині, десь у Франції, в Італії, там, в Іспанії. І от він сідає на літак, летить в Бремен, тому що в Бремені там склади великі, да, це ж там це Бремерхавен, там порт великий поруч, там є великі склади, там є те, що треба. Він пролітає в Бремен, бере тачку на прокат в аеропорту, їде на якийсь тупо, ну, на цей склад. Йому в багажник кидають там оці два девайса, він летить, типу, на кордон з Польщею, де там якась дівчина зі Львову переїжджає кордон, знаєш, типу, їм перевантажують багажники, вона, типу, пшик, і мені нову пошту досилає. І от ця вся операція займає, типу, два дні. Тому що це так, логістика працювала, да, там, от на, в 22-му році. А зі Штатів там цей чувак надсилав цей девайс, і щоб, ну, про всяк випадок, там, я не знаю, там не дивились, не приколупувались, чи можна таке експортувати, чи не можна, тому що, звісно, не хочеш нікого питати, чи можна експортувати деякі речі, ти просто хочеш її
отримати.
Мати. Да. Отримати, да. Значить, там це зайняло трішечки більше, ніж два дні, тому що його треба було ще якимось чином через Атлантику перевести. Я не пам'ятаю, це його хтось віз умовно в багажі, чи його відправили якоюсь поштовою компанією, я не пам'ятаю, і, можливо, і не знав. Але, значить, там, умовно, через там тиждень-півтора я отримую валізу, значить, таку зачовгану, все, знаєш, вона брудна в якимось так плямах з жиром, там, я не знаю, з машинним маслом.
Не ковбасу завертали, рибу, точніше, завертали.
Точно, точно. Ти, знаєш, відкриваєш її. І оце як в цьому, як в кримінальному чтиві. Знаєш, типу, ти вони там валізку відкривають, і воно тобі світиться. Знаєш, там цей девайс, там, знаєш, в ідеальному стані, знаєш, тобі такий світиться. Да. Значить, що система робить, я, на жаль, не можу сказати. Да? Тому що, от,
коротше, отака cool story у нас.
Але це всі знають. Отака cool story, да. Значить, я насправді, да, я ж потім перестав цим займатися, вийшов з проєкту. Якби я цим займався, я б ніфіга не сказав взагалі. Да? Тому що я поки приймав суперактивну участь, не те, що там на камеру не розповідав, да? Я друзям не розповідав навіть. Да? Тобто, от, там, ти знав, мої батьки знали, ну, дружина знала, да? Там,
мої батьки,
от, батьки дружини не знали. А?
Говоримо. Мої...
Ой, да. Ну, тобто, я навіть, знаєш, типу, друзям не розповідав, тому що, ну, тупо стрьомно, коли ти приймаєш участь в таких речах. Тупо стрьомно розповідати. Да, тому, значить, я вже давно не приймаю участь, тому, і тому хочеться, знаєш, типу, хочеться розповісти. Ти вже, типу, просто попалаболити, знаєш, такий, щоб тобі потім сказали, о, чувак, ти молодець. Да, а поки ти приймаєш участь, ти такий, я краще, типу, мовчки це буду робити. Mm-hmm.
Коротше,
і от люди, які займаються, вони такі.
Не треба.
Давай, мовчки. Да. Не треба. Дуже-дуже не треба.
Anyway, значить, замість кльової історії у вас є можливість просто поставити лайк цьому випуску, тому що кльової історії не вийшло.
Контракти з Єврокомісією.
Right. Exciting topic. Да. Це як Elasticsearch, тільки бюрократичний.
Ну, це, тобто, тут не тільки про бюрократію, да, а взагалі там про трішечки про бізнес і все таке інше. Да? Тобто, у мене не такі прям cool story, як у Турського. Знаєш, у мене тут Інтерполу немає. Нікого там в тюрму саджати не будуть.
Поки що. У мене є пара, у нас є пара поки знайомих, які працювали якось над просто в бюрократичній конторі, яка просто робила документи, а потім власника цієї контори, після того, як я з ним якось один раз розмовляв, його схопили в одній цікавій європейській країні і посадили в тюрму. Так що мені здається, що коли так, то це поки що.
Ну, а наскільки цікава європейська країна була?
Швейцарія. Нормально цікаво. Він не очікував такої підстави, я так думаю. Він собі спокійно летів кудись, а його, значить, але я не буду її розповідати, це не моя історія. Він, може, не хоче, щоб про цю історію чули. Його проблеми, в принципі, наші. Так що, Єврокомісія, давай.
Так, Єврокомісія, значить...
Третя історія.
Це ж... Да, тобто от цей European Research Council, да. Да, вони там на рік більше 2 мільярдів євро розподіляють на гранти. Угу. Кльові чуваки. І ми, це був наш перший клієнт. Угу. Да, типу, ми з ними умовно домовилися, що ми будемо з ними співпрацювати до того, як ми почали все робити.
Ну, це був бекбон ваших доходів, по факту. Вони зробили можливим
доходів, і вони
це все.
Так довго були, типу, знаєш, типу, більше 50% доходу компанії, типу, от, ERC. Угу. На щастя, це вже зараз не так. Ми настільки добре, значить, з ними співпрацювали і настільки добре робили, що до нас почали звертатися люди, які, ну, вони всередині цього ERC були як членами комісії, тому що за того, що вони великі, у них там, типу, 25-30 комісій по різним науковим темам, і там купа народу. І, значить, ці люди, які там працювали, вони почали до нас звертатися. А можна, ми, типу, таку саму штуку, типу, у нас в організації ми теж будемо використовувати. І до нас так почали приходити, ну, з'являтися нові клієнти. Да? От Сарафанне радіо у нас доволі довго був основним каналом продажів. Тому що ти пишеш їм, пишеш, все до сраки. Листи там ніхто не читає, тобі ніхто не відповідає. А Сарафанне радіо по рекомендаціям все чіки-піки. І, значить, там я, на жаль, не подивився зараз, який це був рік. Типу, це був початок 19-го або початок 20-го. Але, значить, пише нам чувак з іншого грантового агентства, яке теж частина Єврокомісії. Тому що у них там є там, кілька різних. І він такий: вау, чуваки, мені тут, значить, Міклаш з ERC, а це наш, ну, основний контакт, з яким ми працюємо. Значить, Міклош з ERC показав мені вашу систему, взагалі все дуже круто, давайте, значить, якось ми теж співпрацюємо, все таке інше. І тут, значить, невеличка проблема в тому, що цей чувак, який нам пише, він не менеджер, він працює. Тобто, і він не може приймати ніякі рішення великі, він може тільки намагатись когось переконати. В різних грантових агентствах там трішечки різна, ну, в різних організаціях, це не обов'язково, в будь-яких в різних організаціях трішечки різна динаміка. Саме в цьому грантовому агентстві у них трішечки забагато влади було у юристів. І коли у юристів забагато влади, це завжди все закінчується погано. Або нічого не починається, скоріше. Так. Просто нічого так не починається. Тобто і вони такі: нам, ми хочемо потестувати вашу систему на наших даних. Але ваші дані, наші дані ми дати вам не можемо. Тому що тут privacy, шмайвасі, і ми наші дані вам дати не можемо. І я такий: ну, он і у ERC там теж є свої там privacy, все таке інше. Там у них теж є, типу, що у нас немає справжньої, типу, там, PDF-ок з заявками, да, грантовими. Ми не знаємо там, хто автор цієї заявки. І це тупо, да, тому що вони втрачають частину функціональності, типу детекту конфлікту інтересів, це тупо, але от такі у них, значить, privacy правила. І ми написали софтину, яку вони у себе всередині запускають, там, значить, на air-gapped комп'ютері, щоб перетворити PDF-ки на...
На JSON.
Ну, на JSON, але всередині JSON-у там, типу, non-human readable дані, з яких ми можемо витягнути те, що нам треба для пошуку експертів, але людина, яка відкриє його і спробує прочитати, там тупо, ну, типу, знаєш, якісь залишки, з яких ти нічого не можеш реконструювати адекватного. Типу, от у ERC така система, типу, ми можемо, типу, ви можете так само. Такі, коротше, якимось чином вони змогли там 10 своїх пропозалів принести, я не знаю, Міклошу цьому в ERC на дискеті, щоб він їх, чи то, там, перетворив і відправив нас. Але це теж, знаєш, типу, це теж вони там такі: блін, ну я не знаю, як траляля, короче. Потестували такі: все супер, нам дуже подобається, вибачте, не можемо купити. І ми, значить, пишемо, типу,
пропозал.
Мовляв, чувак, як у вас справи, драляля. О, знаєш, типу, і це відбувається, типу, там, знаєш, ці рік чи два, в залежності від того, коли він написав, я не пам'ятаю. Типу, траляля, що ми можемо ще зробити, як ми можемо там допомогти тобі переконати твоїх там менеджерів, юристів, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. І це все, значить, продовжується. І продовжується. І наступний крок відбувається тим, що цей чувак, який, давай назвемо його Сан-Філіппо, да?
Тому що це його ім'я.
Ні, ну, схоже.
Давай назвати його Ігор.
Ігор.
Ладно, Сан-Філіппа мене влаштовує, просто жартую, що ти, типу, знаєш, незнайомий чувак, давай його якось назвемо. Давай, Терренс, давай Терренс Вільям, whatever.
Молодший.
Да, молодший. Дуже просте ім'я. Ну ладно, і що? Сан-Філіппо. Сан-Філіппо пише, мене да, звуть Ігор.
Він, ні, він, значить, переходить в інше грантове агентство всередині цих, таких, як є. Там якась реорганізація, вся фігня. І, значить, тобто воно, типу, якось і те, він переходить. І там виходить, що за того, що це інше, там трішечки інші юристи, я не знаю. І
сусідка.
Він починає... Сусідка, да, значить, і він починає їх штормити, що, мовляв, от вас тут все через жопу, давайте зробимо краще. Значить, в березні 22-го вони і такі...
Бомбою прибило, нам, чи що?
Вони такі пишуть, там, чуваки, ви живі? Ми такі, ми живі, вони, супер, давайте. Давайте, ми, значить, той, сьом. Вони такі, ну, але у нас тут же ж privacy, шмайвасі, давайте ви нам розвернете усе у нас. На наших, типу, потужностях повну копію свого софту. Скільки це буде коштувати? Я такий, ви що, взагалі? Коні. Окей, скільки це буде коштувати? Мільйон, кажу, це вам буде коштувати. Ідіть сраку.
І що вони кажуть, ми готові?
Ні, мільйон їм вийшло забагато. Але вони такі, ну, типу, вони думали прям. Вони прям думали.
Це тому, що у тебе в голові мільйон забагато, а для них це плюс-мінус мільйони. Вони такі, так, ну цей мільйон ми в цьому році закомітили в іншу сторону.
Ну, типу, знаєш, типу, якби вони нам заплатили мільйон, я б згоден був на таку штуку. Да? Типу, ти прям наймаєш там двох окремих людей, які займаються цим проєктом, і, типу, Бог з ними.
Так.
Окей, я ну, типу, на таку фігню я був згоден. Ну, типу, у нас був, типу, я найняв двох людей, навіть якщо у них дуже добра зарплата, все одно у мене маржа буде
80%.
Навіть з усім там оверхедом, mm-hmm. да, тобто. Але вони такі, типу, умовно, знаєш, а за 100 штук зробити? Ти такий, ти що, кончений? Ні, просто ні. А може якось? Такий, ніяк. Значить, вони такі, супер, ти знаєш, там, ми там половину березня 22-го з ними розмовляємо, вся красота, і вони зникають. Я не знаю, боротися зі своїми юристами. І знов з'являються в листопаді 22-го. І вони такі, знаєш, в листопаді 22-го, гей, давайте, все підписуємо контракт, у нас, значить, конкурс, який нам треба буде, давайте ми вас перевіримо на двох конкурсах. Типу, два буде тестових конкурси, і один буде в березні 23-го, другий в вересні. Такий, супер, все, кльово зараз, листопад, ми встигнемо підготуватися, зробити їм такий сетап, кончений, як треба, без повної копії, тра-ля-ля. Він такий, все, супер, чик, і знов зникають. Значить, з'являються в... Ну, вони не повністю зникають, вони такі, да, зараз все буде, зараз у нас вихідні, ми там потім...
Різдво.
Ще щось, Різдво у них, значить, з 15 грудня по 15 січня, тому що там когось немає, то все, траля-ля-ля, 15 січня всі приходять, починаються двіжняк, ми потрошечку там готуємось до того, що треба їм зробити там і то, і п'яте, і десяте, значить, підписуємо контракт, врешті-решт, там, в лютому. А там, знаєш, ну, типу, об'єм робіт отакенний, і
ну, ви не встигаєте.
Що конкретно треба робити, не дуже зрозуміло на початку, да, тому що, типу, там нові вимоги, вони, знаєш, з'являються, типу, а зараз, типу, а нам на післязавтра треба ще отака штучка. І ми такі, тобто у нас там була фіча, знаєш, типу, яку ми готували під вимоги подібного плану, але ж ми її готували, і поки нема у тебе конкретного користувача, воно все таке, типу, ну, типу, щось там є, і воно трішечки не так, і в процесі, коли ти намагаєшся ним почати користуватися, виходить, що і то не працює, і то не працює, ти половину його перехачуєш на ходу. Значить, і виходить, що це весь березень, ну, там, кінець лютого і весь березень, ми ковбасимо як прокляті. Я, типу, намагаюсь трішечки, ну, там, команду захищати від цього, щоб вони, знаєш, типу, не гнати їх на якісь там овертайми, там, по суботам, неділям, чи ще щось, тому що це не, типу, треба, от, хоп, ми зараз 3 дні попрацюємо, потім можна, там, знаєш, тиждень бути в ауті, mm-hmm. тому що, коли ти бачиш, що у тебе такий місяць, ти не можеш місяць в такому темпі лупашити. Але коли тобі щось, от, прям супер фіча, якась треба, вона супер незрозуміла, вона тобі треба прям зараз, значить, і ти такий, ну, що робити? У мене на такі випадки є, значить, підхід, я... Вибираю з розробників якусь жертву, хто згоден чи там більш вільний в цей час. І ми, значить, робимо просто парне програмування, да? Тому що ти, типу, зідзвонюєшся, Zoom, share screen, і от ти там 5-6 годин, ну там з перервою на обід, ти ковбасиш, тому що ти не можеш відволікатися ні на що в цей момент, тому що з того боку сидить людина. Якщо ти тупиш, вона тобі підказує, якщо він, то їй підказуєш. І оце, типу, воно супер втомлює. Воно, да? Випалює, типу, в такому, да, режимі сам ти працювати не можеш. Тобто, от це 5-6 годин ти так робиш, і потім ти отакий просто сидиш, отак, як зомбі. І виявляється, що якщо ти місяць в такому режимі працюєш, то ти стаєш зомбі потім надовго.
На півроку.
Значить, ми їм все зробили. Угу. Да? Ми їм все зробили. Ну, оцей, в той березень. Але воно тоді мене випалило настільки. Ну, не те, що випалило. Да? Я перевтомився. То, що, по-перше, я забив на мілітарі проєкт, угу, повністю. Це була, грубо кажучи, одна там з 2-3 причин основних, чому я на це забив. Це саме оцей спринт-марафон такий. І потім я почав себе нормально прям почувати, типу, відпочивати, все таке інше, що я, типу, нормально виспався, нормально себе почуваю, аж в середині липня. І я зараз там, от буває, якийсь там, відкриваєш код, git blame, надивишся, і якщо там git blame каже, що це там квітень там, або травень 23-го року, я тупо не пам'ятаю, там може бути там, це хтось робив, я його рев'ював, або це я робив, і я дивлюсь на цей код, я тупо не пам'ятаю, як я це робив. Хоча там на там більш свіжий або більш давній код я пам'ятаю значно більше деталей, але це тоді так, от таке фігня була. Потім конкурс в вересні, ми там за 2-3 тижні до того, значить, всі там зідзвонилися, понаписували, значить, всі там чек-лісти, як треба підготуватися. За 2 тижні, значить, спокійно по всім цим чек-лістам все підготувалися, спокійно все пройшло. Такі супер, чуваки, давайте ж, значить, все протестували на наступний рік. Давайте на наступний рік. В листопаді ми обговорюємо, що наступний рік, там буде у них 5 конкурсів, все красота, там сума контракту більше там в рази, все хорош, все добре, траля-ля, давайте. А от нам ще буде така потрібна фіча, ми такі, ну так. Такі, так, ми, у нас тут, ну, бюрократична тягамота, нам обов'язково підпишемо контракт, вся фігня. Ми, там, якщо ми будемо чекати підписання контракту, ми цю фічу не встигнемо зробити, інфа 100%. Угу. В січні ми починаємо робити цю фічу в спокійному режимі, ми робимо цю фічу, але, звісно, типу, вона ще не використовується, тому, ну, її треба буде потім підпилювати на ходу 100%. Да? Але, значить, кістяк ми все одно зробили. Десь в кінці січня, на початку, а конкурс, значить, 2 конкурси в березні мають бути, от зараз. Кінець січня, початок лютого, вони, значить, такі просинаються, пишуть листи. Такі, типу, ось о шаблон контракту, ось о така фігня, о тут така фігня, от вам формочка, заповніть таку формочку. Вони тобі пишуть о 9-й ранку, ти 2 години не відповідаєш, вони тобі через 2 години починають ремайндери лупашити. Знаєш, до того вони там відповідали на наші листи з затримкою, знаєш, в тиждень-два. А тут ти 2 години не відповів, вони тобі ремайндер, чого ти, ургент, супер-ургент. У тебе CC, знаєш, там росте вже, там, знаєш, в CC на 2 людини, там їх 7, там, 10, 12.
Це вони комусь підписалися в топі? І їм роблять пришвидшення, да?
Так. І, значить, оце таке десь тиждень, отак вони фш, і зникають.
Типічна
бюрократія.
What the fuck, алло? Да.
Да, алло. А вони такі, знаєш, типу, і знов, знаєш, типу, не відповідають. А це ж, значить, ми пишемо оцьому Терену Вільямсу, молодшому Сан-Філіппо. Да. Типу, що? Він такий, у мене немає для вас поки що гарних новин, вибачте. Такий, а що там справи? Знає, що там справи? Значить, ще на, там, проходить там, умовно, тиждень-два, кінець лютого. Щось там траля-ля, щось там аудит, бла-бла-бла. Якийсь там аудит. Значить, в понеділок, як я пам'ятаю, що це понеділок, да, яке я не пам'ятаю, це число було. Перший понеділок березня, пише чувак, який відповідає за контракти нам, такий, типу, терміново можна би зідзвонитися через 5 хвилин. Мій кофаундер іде з ним розмовляти. Ну, у нас, знаєш, у нас прямо зараз дзвінок. Він такий, вибачте, да, це відосно, там, це внутрішній дзвінок був, легко, типу. Він такий, вибачте, піду розмовляти з ним. Значить, він іде розмовляти і каже, у них всередині прийшов аудит, який такий, а що тут у вас якось, ви за минулі роки щось там, коротше, дуже багато витрачаєте на IT-рішення, а там, типу, чи ви взагалі користуєтесь, чим ви теж користуєтесь, а що ви так багато грошей витрачаєте, чи воно ефективно, бла-бла-бла, і поки ми оце все робимо, не можна, типу, купляти софт.
Угу.
А у нас же ж контракт, там, знаєш, типу, в контракті написано там license cost там стільки-то, там, а там, типу, maintenance, там, консалтинг, бла-бла-бла, стільки-то. Uh-huh. Тому що, ну, основне, це, власне, те, що, ну, ліцензія на софт, на те, що вони можуть ним користуватися.
Uh-huh.
І вони оцю ліцензію заплатити не можуть, тому що їм прийшов аудит з Єврокомісії і сказав, ідіть нахуй.
Так, і ви міняєте контракт і кладете її в maintenance, ні?
Ну, типу, це, ну, грубо кажучи, так. Але дивись, в чому історія. У них колись в березні у них має бути оці два конкурси, і нам треба підготуватися, тому що у них є, типу, там часткова інсталяція на їх стороні, тому що ж privacy усі поля, там часткова інсталяція з неповними даними. Треба ці дані, типу, вміти встигнути скопіювати, ну, вивантажити, скопіювати, завантажити, там все перебудувати, всі там, знаєш, статистики, індекси, шміндекси, всі подяги. Це operation, знаєш, такий дурна робота насправді, так, да? Так. Якою, ну, ніхто не хоче займатися, і вона, ну, якби не приносить користі, да? Типу, можеш користуватись продакшеном, там все просто працює. Але на неї треба час. Значить, оце в понеділок вони такі, ну, траля-ля-ля-ля. Можливо, ми зможемо, типу, підписати зараз контракт тільки на мейнтенанс поменше, а потім, коли нам дозволять, тоді ми купимо у вас ліцензію. Можемо ми зараз контракт, тому що мейнтенанс, всю суму в мейнтенанс запхати ми теж не можемо, бо там гайд не дозволяє нам, типу, там є ліміт, скільки вони можуть запхати. Ми такі, ну, окей, так, можна, вся фігня, значить, в середу їм пишемо. Ну, що, пацани, ну, типу, давайте щось, ну, типу, вирішувати. В четвер пише, значить, Вільям Терен Джуніор Сан-Філіппо і каже, знаєш, а у нас тут, власне, от поки що контракт там не підписали, ми оцей мейнтенанс прям стопудов підпишемо, ми можемо, будь ласенька, все підготувати, тому що у нас же ж дедлайн конкурсу. Ну, тобто, дедлайн це не значить, що вони все мають зробити, да? Дедлайн конкурсу це значить, що вони перестають приймати заявки, тобто, вони прийняли всі заявки, і тепер вони можна ці заявки завантажувати там в систему, починати обробляти, шукати їх рецензентів, підбирати експертів, все таке інше. Я, значить, пишу в чат для розробників, що, от, значить, мовляв, нам написали. І як ви думаєте, коли у них дедлайн конкурсу? І, значить, мій найдосвідченіший розробник, він такий, ну, коли?
Вчора.
В понеділок, так. Звісно. Ну, типу, от прям зараз, знаєш, в понеділок. Я кажу, ти майже вгадав. Кажу, сьогодні о 5-й вечора.
О, я ж казав.
Сьогодні, типу, чуваки, можна, знаєш, а у нас, ну, типу, цикл підготовки нормальний, типу, це пару тижнів. Uh-huh. Оцей всієї бодяги там, з усіма цими чек-лістами, які ми там понаписували. У нас з минулого разу є чек-лісти, знаєш, там, якісь там скриптики і все таке. Ну, типу, все воно непогано має спрацювати, але...
Це як Enterprise вичавлює малесенькі... Ви, ну, просто висушує малесенькі компанії. Вони тупо займають купу часу і енергії, і нічого досі не заплатили, ублюдки.
Ми підписали.
Да? А гроші заплатили вже?
Да, підписали.
Хоч раз.
Ну, інвойс ми їм послали. Да, ну, здається, тобто, да. Тобто, якщо вони в четвер написали, що, типу, давайте, да, то десь на наступному тижні, ну, то є, в процесі, коли ми вже все там ковбасили, звісно, але десь на наступному тижні там вони щось підписали, да, і такі, все окей, да, давайте, поїхали. Але, ну, значить, і у них дедлайн по тому, що вони мають зробити, да, от, ну, от в процесі запису, він, типу, от сьогодні ввечері, да, і він такий, типу, траля-ля, а, типу, давайте нам, а от ще отак, такий, знаєш, з барського плеча, такий, ну, добре. Тобто, чувак, насправді, який наш оцей, Сан-Філіппо, умовно, да? Типу, він теж, знаєш, типу, між двох вогнів, да? Типу, він і нам обіцяв, що все буде, і там, типу, минулого разу у них там, знаєш, типу, 13 людей було, які, це Project Officer називається, да? Які обробляють ці заявки, і, типу, там, 700 заявок, а в цей раз у них там заявок там 1100 з чимось, а людей, типу, а Project Officer'ів 6, ти виходить, що там їх навантаження зросло втричі, вони вручну обробити це, як вони робили раніше, типу, там, 2 роки тому, вони просто не в змозі, тому що вони розраховували на те, що вони будуть використовувати наш софт. І, звісно, що коли ти зменшуєш кількість людей з 13 до 6, вони нормально грошей зекономили. Так. Але якщо ти зменшив кількість людей вдвічі, навіть трішки більше, а кількість заявок у тебе майже вдвічі більше стала, ну, в півтора
Короче, рази. Більше,
у тебе навантаження в 3,5, ну, в 3,5.
Окей.
Там менше 4 разів різниця, але все одно навантаження менше там, в 3 з чимось рази, типу, зростає на одну людину, ну, типу, це, тупо, жестаган. Да, типу, вони не можуть. Я говорю, а що б ви робили, якщо б, бо, ну, типу, зараз ми не домовились. Вони б сказали, ну, ми б сказали, що, типу, сорян, ми просрали. Да, я знаю, що я йому ще листи пишу, я ж не можу, ну, типу, на нього нападати, він не винуватий, да, в цьому, я йому пишу, знаєш, you must feel terrible about this situation, знаєш, як цей, читав книжечку про переговори з терористами. От вона дуже допомагає в тому, як там, коли ти з дітьми розмовляєш, або, от, знаєш, зі своїми, як це називається, партнерами, да, коли у них тим більше незручна ситуація. Я прям використовую прийоми звідти, і вони дуже кльово працюють.
Ми залишимо, значить, посилання на книжечку в описі під відео.
Never split the difference. Never split the difference. Chris was автор. Ну, залишимо
та посилання. Та залишимо, так, да, ну чому ні.
Є, до речі, переклад на українську.
Фантастика. Слухай, я не знаю, яка навіть мораль. Ну, типу, прям це історія про те, як бюрократія вичавлює маленьку контору. Вони весь просто гризли-гризли. І коли ліцензію ще заплатять, теж не зрозуміло. І взагалі, конечно, капець, да? По типу, ви зекономили 7 людей. Ну, з 13 до 6. 7 людей так зекономили. Ну, то I'm sorry.
Ну, не, тобто, якщо ти по-нормальному порахуєш, то ми зекономили скоріше 13, тому що вони мали мати не 13 людей на таку кількість заявок, а типу там 20 і більше.
Точно, тобто, точно. Заявок теж
виросли. Три рази зрізали так, кількість. Так, так. Так.
Тобто зекономили купу народу, але при тому, ну, це драна бюрократія, правильно? Там ніякої логіки нема. Ну, типу, у чувака, який прийшов аудит робити, в нього абсолютно протилежні мотиви. Йому пофігу, що там хтось зекономив. Його задача зекономити зі своєї сторони.
Типу того, типу того.
Це, да, це типу, власне, нагадування, да, чому, да, великі,
ну, буває.
Великі контори неефективні стають. Тому що мета, ну, типу, мотивація людей настільки в різні сторони, що вони навіть сфокусуватися не можуть в одну сторону.
Так. Ну, типу, у них, як це, інсентів, да? Забуваю завжди, як це українською. Інсентів у різних людей в різні сторони. І в результаті цей чувак, типу, він працює, типу, от, типу, він має працювати на ефективність витрачання коштів, але він разом з ефективністю витрачання коштів виливає, типу, знаєш, дитину з водою разом.
Так, так, він власне, заважає робити роботу. Ну, типу, з точки зору навіть менеджерів всієї двіжухи, як зробити так, щоб чувак, який займається аудитом, не забував, що важливіше, щоб робота була зроблена, ніж гроші зекономлені. Не дуже ясно, як це зробити, насправді. І, ну, це, типу, суперскладна задача, об'єктивно кажучи. Тобто, якщо це офігенний чувак, якого ти вмовив, що робота головніша, то, незважаючи на свою мотивацію, він все одно буде стежити за тим, щоб робота була головніша. Але які шанси, що це офігенний чувак? Як з динозаврами, да? Типу, 50 на 50. І тому є, ну, типу...
Я не знаю, як в великих конторах з цим боряться, да? Типу, в маленьких конторах, в маленьких компаніях, да? Мені дуже зрозуміло.
Ну, це на людських
відносинах. Я просто не вводжу... Да. Так, я просто я не вводжу якісь дебільні метрики. Я взагалі там, знаєш, не вводжу. У мене метрики є на мою технічну систему, да, типу, що там.
Так, так,
монітори,
це не то.
Що там, вона не падає, аптайм і все таке інше. Але я не оцінюю розробників в
аптаймі.
Рядочках коду, в закритих задачах чи ще в чомусь, да, типу, і вони знають, ну, типу, що вони мають робити те, що корисно для компанії. І, можливо, не завжди це значить, що треба робити те, що я їм сказав. Да, тому що буває таке, що я скажу, типу, треба зробити таку штуку. І, знаєш, типу, вони, ну, там, питають, типу, а на що? А хто цим буде користуватися? Це, ну, типу, дуже круто, да? Воно інколи бісить, такий, типу, як, але мене?
Роби, блядь.
Але... Да, саме так. Але потім такий, типу, стопе. Знаєш, типу, я йому пояснюю, і в процесі пояснення я можу зрозуміти,
що ніхто не буде,
що, ну, ситуація трішки не така, як я уявляв, і треба робити не те, що я йому сказав. Да?
Так, логічно, вся
історія. Ну, можливо, в деталях. Абсолютно. Можливо, в деталях. Є, да. Да, ну, тобто, і це дуже круто, коли у тебе люди
в темі.
Ну, розробники питають, в темі. Да. Тобто, це коли це не. Не знаю, там не senior Django developer, да, а коли це, ну, я не знаю, я це в голові у себе називаю product engineer, да? Тобто він переживає за продукт, який він виробляє, а не базується на тій технології, що він, типу, на Джанзі, чи там, я не знаю, на React. Да? Senior React Developer. Типу, нафіга мені Senior React Developer?
Так, 100%. Ні, диви, в маленькій конторі все зрозуміло. По-перше, це людські відносини. По-друге, ти сам своїми очима бачиш, що відбувається. Проблема така, що коли у тебе твоя команда 50 людей, ну, як в мене був момент, коли в мене було 46, щось таке, знаєш, з одинесниками, адмінами, ти перестаєш взагалі в місцях очихляти, що відбувається в деталях. І в цей момент, ну, типу, це прям отака кількість народу, це, мені здається, один з переломних моментів. Десь починаючи від 30, знаєш, бо до 30 ти, в принципі, з кожним можеш встигнути побазарти хоч трошки. То от десь там, коротше, до 50 починається переломний момент, коли ти перестаєш очихляти в деталях. І в цьому місці дуже важко, бо, типу, ти повинен або супер довіряти своїм, мовно, лейтенантам, да? Типу, є так, якась прослойка. Так. Але...
Тому що, наприклад, от як у мене, да? Якщо ну, мої кофаундери, да, вони не переживають за те, що робить розробка взагалі. Да? Типу, я, ну, тобто, звісно, що вони там в курсі, да, що ми робимо, але мені не треба ходити до них і вибивати, типу, ще щось. Да? Типу, вони дуже вони мені довіряють. Ще... Да? І що у них відбувається?
Диви, у вас ще така динаміка, чувак, що у тебе це твоя зона відповідальності, а не їх, тому вони туди можуть не лізти і не тільки тому, що вони... Типу, вони тобі довіряють без... Типу, просто тому, що вас так ви поділили. Але дивись, з лейтенантами, що хотів сказати. Ну, типу, не з лейтенантами, whatever, з наступним рівнем. Проблема в тому, що вони не знають всього того, що ти знаєш ти. І зробити так, щоб вони це знали, так, дуже важко. І от я, наприклад...
Неможливо.
Так, неможливо. Anyway, я, наприклад, зараз дуже цікаво відчуваю. По типу, знаєш, я працюю в тупу просто розробником, знаєш, лінійним. У мене немає нікого, я не ходжу на зустрічі. У мене запланованих зустрічей не тиждень, півтори. Ну, типу, на одному тижні одна, на іншому дві. Це все. Півтори зустрічі на тиждень. Так от, тема в тому, що, окей, по типу, я знаю, що мені можна довіряти, да? Я сам знаю. І я місцями не очихляю, що робить от тією штукою, що я роблю, бо мені не вистачає знань. Бо я не ходжу на зустрічі, немає ці знання взяти.
Ти не розмовляєш з клієнтами.
Точно. Я йду до продакт-менеджера, до проджект-менеджера. У нас немає проджект, там інженір-менеджер, whatever. Вони не проектами займаються.
До менеджерів.
Коротше, йду з ними базарю. Да? А вони... Не так, щоб супер ефективно вигружають себе дані. Так, в Метабейзі дуже кльово організовано, дуже кльово вигружають, кльові описи. Підхід до проєктів значно більш формалізований, певне те слово, значно більш асинхронний, ніж в касті, знаєш. По типу, у тебе кльовий документ про те, що ви робите.
Є документ з описом, а не тобі розповіли словами.
Точно. В касті теж були документи з описом, але вони, типу, були як формальність. Більше це, типу, було квітесенція того, що на зустрічах нам говорили. Я не зміг з касті. Ну, типу, я не знаю, як зробити з синхронною компанією синхронно.
Перебудувати культуру.
Дуже складно, да. І воно доволі ефективно працювало. Мені зараз досі здається, що ефективно працювало. Anyway, фіча в тому, що зробити мене чуваком, якому можна довіряти і не паритися в тому, що я роблю, типу просто сказати, чувак, роби там в ту сторону. Дуже складно. І тому...
За багато років.
Так. І тому у таких великих конторах, як Єврокомісія драна, в якій взагалі і люди міняються, і то там сака просто, і все. Нічого ніхто не зробить. Вони в жопі заздалегідь.
От, я, до речі, не зовсім згоден з тим, що люди міняються, да, тому що вони прям там не дуже міняються.
А, там не дуже, да?
От, Міклош, да, який в VRC наш головний контакт. Ну, як це головний контакт? То, знаєш, типу, на рівні, де ми прям співпрацюємо, да? Так. На рівні, де ми контракти там домовляємося, то ні. То він там працює з 2010-го чи щось подібне року.
І, добре. Ні, ну це лінійні, ну, чувак, це багато, лінійні. Там, це так, лінійні. Я про менеджмент більше.
Топ-менеджмент.
Да. Ти ж довіряєш не тільки тому, що лінійний довго, а тому, що ти з ним...
Дивись, це ж грант... Тобто, як там зовсім десь на горі, я не знаю. А в грантових агентствах, там у них, знаєш, типу, є Scientific Council, там є там якийсь президент, якого міняють там по процедурі, там, умовно, раз на там 5-6 років. І ти знаєш, що він зміниться, але, ну, знаєш, це не abrupt change.
Так, окей.
В корпораціях динаміка більша. В корпораціях динаміка
можливо,
більша.
Можливо, можливо.
В government штуках... Не в українських, я не знаю. Динаміка менша. До речі, в українських. У нас же теж є грантове агентство National Research Foundation of Ukraine. яке нормально зроблено. Я так розумію, їм перекинули частину фінансування, яке раніше йшло на Академію наук, яка нічого не робила взагалі, і значну частину цих грошей перекинули на НРФУ, яке зроблено по моделі отакого нормального європейського грантового агентства з зовнішніми експертами, яких, типу, їх, я не знаю, там всіх чи не всіх, там 90 там, з чимось відсотків запрошують не українських. Угу. Вони, ну, і туди приходять нормальні заявки, туди приходять, ну, тобто, нормальні рецензії, відбирають нормальних людей, і в результаті відбувається, ну, типу, непогана наука. Не така, як, наприклад, ну, яку я бачив, умовно, коли я там магістерську свою писав.
Коротше, я думаю, що нас...
Наш клієнт безкоштовний.
Да? НРФУ?
Так.
Кул. Ну, вітаю тебе. Я...
Єдиний безкоштовний наш клієнт.
Ну, зрозуміло. Думаю, що нам треба закруглятися. Дякую тобі за ці історії. Було дуже цікаво. У нас, значить, така технічна, інзорохи не технічна. Коротше, anyway, дякую тобі дуже за історії.
Можна два слова? Давай. Два слова. Якщо хтось дуже хоче попрацювати в Мілтек, у мене є друзі, які там працюють, і в тому проєкті, яким я займався, і в інших деяких. Да? Тобто це і розробники, і не розробники в сенсі не програмісти, а якщо це розробники там заліза, хардвер, да, ну, там електронні і таке інше, таких людей дуже сильно не вистачає взагалі в усій індустрії.
Так, так, але ти скажи кваліфікацію. Ну, типу, хто? Ну, типу...
Кваліфікацію? Якщо ти вмієш, типу, розробляти залізо, да? Там embedded і все таке інше, то, типу, таких людей дуже сильно не вистачає в усій сфері. Да? Ну, тобто, я не знаю, можете мені писати, я вас порекомендую в різні місця. З розробки, ну, типу, там потрібні і просто, типу, знаєш, типу, умовно, бекенд буває, DevOps потрібен. Звісно, що там, я знаю, там прям фронтенд, мабуть, не дуже, да? Але там Data Science потрібен, все таке інше. Тобто, потрібні різноманітні люди.
Окей, кул. Ну що ж, дякую тобі за те, що прийшов.
Дякую, що запросив. Да, дякую, що запросив.
Welcome. Це насправді трошки корупція була. Дякую за те, що все подивилися. Гарного вам дня. See you.